Tällä kertaa opiskelemme ensimmäistä Samuelin kirjaa. Itse asiassa ensimmäinen ja toinen Samuelin kirja olivat alun perin yksi ainoa kirja. Vasta sitten, kun vanhaa testamenttia käännettiin hebreasta kreikaksi, niin nämä kääntäjät sitten erottivat nämä Samuelin kirjat kahdeksi kirjaksi. Ja kuka tämän kirjan sitten on kirjoittanut? Sitä meille ei kerrota, mutta mainitaan eri lähteitä. Kerrotaan näin, että siellä oli Daavidin historia, Samuelin historia, Naatanin historia ja Gaadin historia. Eli tällaisia lähteitä oli olemassa ja niistä sitten joku kokosi Samuelin kirjat. Yksi arvaus on se, että kokoaja olisi ollut Saabud, joka oli profeetta Naatanin poika ja Salomon neuvonantaja. Tietysti nämä Samuelin kirjat koottiin vasta sen jälkeen, kun nämä kaikki oli tapahtunut, eli siis David oli kuollut mahdollisesti Salomon aikana. Milloin tapahtuivat kaikki nämä tapaukset, joista Samuelin kirjat kertovat? Ne tapahtuivat noin vuodesta 1100 vuoteen 970 ennen Kristusta, eli siitä ajasta, kun Samuel syntyi, siihen aikaan, kun David kuoli, eli 130 vuotta tässä nyt sitten menee. Ja Samuelin kirjat alkavat tuomarien ajan rappiosta. Tuomarien aika oli ehkä se syvimmän rappion aika koko Israelin historiassa. Kaikkea kauhea tapahtui. Jumalan lakia ei opetettu eikä siitä välitetty. Ja viimeiset kaksi tuomaria ovatkin Eeli ja Samuel, joista ensimmäinen Samuelin kirja alkaa. Ja Samuelin kirjojen teemoja ovat ensinnäkin kuninkuus, koska kuninkaiden aika alkaa juuri Samuelin kirjoista. Ja toinen teema on sitten liitto. Siellä viitataan Siinain liittoon ja solmitaan aivan uusi liitto Daavidin kanssa. Ja vielä yksi teema on armonvälineen teema, eli arkku. Mitä Jumalan arkulle, Jumalan kohtaamispaikalle tapahtuu? Filistealaiset ryöstävät sen, se joutuu yksityiskotiin ja sitten David suuren riemun vallitessa tuo sen Jerusalemiin. Tällaiset kolme teemaa. Ja ensimmäisen Samuelin kirjan henkilöt ovat ensinnäkin Hanna, sitten Samuel, sitten Saul ja lopuksi vielä David. Ja tällaisia sivuhenkilöitä on vaikkapa Joonatan, Saulin poika ja Davidin paras ystävä. Mutta ensimmäinen Samuelin kirja alkaa siis Hannasta. Se alkaa äidistä, joka ei saa lasta vaikka kuinka rukoilisi. Ja sitten hän kuitenkin esittää sen pyyntönsä Herralle temppelissä ja Herra vastaa hänen rukouksiensa ja antaa hänelle sen pojan. Tänä vaikeana aikana Herra tarvitsi uskonpuhdistajaa, mutta hän tarvitsi myös uskonpuhdistajan äitiä. Hän tarvitsi sellaista naista, joka olisi valmis luopumaan lapsestansa, että lapsesta tulisi Herran profeetta. Ja on aika merkillistä se, että nainen esiintyy Jumalan kansan historian taitekohdista monta kertaa. Esimerkiksi Mirjam siellä Eksoduksen aikaan, kun ylitettiin Punainen meri, ja sitten Hanna tässä, ja myöhemmin Maria, Elisabet ja vanha Hanna Jeesuksen syntymän aikoihin. Ja tämä Hanna on siis sellainen nainen, joka osaa luopua lapsestansa, ja siinä käy juuri sillä tavalla, että jos Hanna ei olisi luovuttanut lastansa, että hän sai mennä sinne ilmestysmajaan asumaan, ja Eelin opetettavaksi, niin romahduksen tullessa koko Israelin uskonnollinen elämä olisi lopahtanut siihen. Nimittäin tämä Samuelin kirjan alku kertoo siitä, että miten filistealaiset tulivat, voittivat sodan, tappoivat papit ja varastivat sen arkun ja hävittivät Siilon. Eli koko uskonnollinen elämä oli nollapisteessä. Mitään muuta ei jäänyt jäljelle kuin tämä alle 20-vuotias nuori poika Samuel. Ja se oli todellakin se suuri Jumalan johdatus, että Samuelia oli opetettu siellä temppelissä. Hänet oli tuotu sinne jo 3, 4 tai 5-vuotiaana. Ja ymmärrämme, että miten hirveän suuri uhri tämä oli äidiltä ollut, kun hän sen ainoan lapsensa luovuttaa Herran käyttöön. Mutta jos hän ei olisi luovuttanut, niin tilanne olisi ollut hirveä. Ja Samuelista itsestään tuli sitten melkeinpä Mooseksen veroinen kansanjohtaja. Hänestä tuli uskonpuhdistaja. Hän eli sillä tavalla, että hän teki piispan tarkastuksia ympäri maata ja opetti uskollisesti Jumalan sanaa, jota ei siellä tuomarien aikana ollut juuri opetettukaan. Ja kun hän oli 20 vuotta tätä jatkanut, niin sitten tuli herätys. Filistealaiset hyökkäsivät maahan juuri kun pidettiin sitä herätysjuhlaa. Samuel piti herätyssaarnaa ja kansa teki parannuksen. Ja tämän hyökkäyksen aikana Samuel uhrasi karitsan. Ja monissa kirkoissa olevissa kuvissa ja patsaissa Samuelilla on aina karitsa mukanansa. Ja on aika ihmeellistä, että Pietari saarnassansa sanoo, että kaikki profeetat Samuelista alkaen ovat julistaneet Jeesuksen päiviä. Ja minä kun oikein sen Samuelin historian tarkkaan luin, niin tulin siihen tulokseen, että se on tämä karitsa. Karitsan veri, karitsan suojelus, jolla tavalla Samuel Jeesuksen päiviä julisti. No Samuel oli kasvanut tämmöisessä aika jumalattomassa ympäristössä, koska Eeli oli kyllä hyvä ylipappi, mutta nämä Eelin pojat olivat langenneet syntiin. He pilkkasivat Jumalan uhria ja he solmivat seksisuhteita siellä ilmestysmajassa palvelevien nuorten naisten kanssa. Tällainen oli siis uskonnollinen tilanne. Ja Samuel kasvoi sen keskellä, mutta hän oli päättänyt, että hän elää eri tavalla. Ja varmasti äidin rukoukset myös häntä kannattelivat niin, että hänestä tuli ihan erilainen kansanjohtaja. Ja hän oli sitten se viimeinen tuomari. Sitten kansa rupesi vaatimaan itselleen kuningasta ja Samuel vastusti tätä ajatusta, koska hän oli sitä mieltä, että Herra on kansansa kuningas eikä muuta kuningasta tarvita. Mutta Herra asettui tässä asiassa kansan puolelle ja sanoi, että kyllä sinun pitää voidella kuningas. Ja se kuningas, joka voideltiin, niin sitten oli tämä Saul, nuori, ihana, vaatimaton, nöyrä mies, josta tuli todella hyvä kuningas 20 vuoden ajaksi. Oikeastaan jo parikymmentä vuotta Saul ja Samuel ajoivat yhdessä tätä uskonpuhdistuksen asiaa. Saul esimerkiksi sääti sellaisen lain, että mediot on hävitettävä maasta, ne on ajettava sieltä pois. Eli tällaista väärää uskonnollisuutta ei suvaittu. Ja sitä paitsi Saul oli rohkea mies, joka taisteli niitä sen ajan arkkivihollisia filistealaisia vastaan ja voitti sodat ja turvasi maan rajat. Että tässä meillä oli profeetta ja kuningas, jotka olivat todella hyvä aisapari. Ja sillä tavalla Jumala oli sen kuninkuuden ajatellutkin niin, että jokaisella kuninkaalla on oma profeettansa. Saulin profeetta oli siis Samuel. Ja Davidilla oli Naatan profeettana ja Gad, ja kaikilla kuninkailla oli joku profeetta, aina kuningas Herodekseen asti, jonka profeetta oli sitten Johannes Kastaja. Tarkoitus oli, että Jumala olisi oikeasti kuitenkin se kuningas, ja hän sitten profeettansa kautta julistaisi kuninkaalle omaa sanansa, miten pitää hallita, ja mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja että profeetta myös opettaisi sitä Jumalan lakia kuninkaalle. Ja tämähän on ollut myöskin kirkon profeetallinen tehtävä, tai sen pitäisi olla, että kirkko näitä kansanjohtajia Jumalan sanalla opettaisi, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja silloin kun kirkko ei sitä tee, se pettää tehtävänsä. No niin, tällä tavalla meni sitten ne 25 vuotta Saulin kuninkuutta ja sitten tuli kriisi. Filistealaiset hyökkäsivät ja heillä oli aivan hirveästi sotilaita silloin tulossa Israelin kimppuun. Ja Samuel sanoi Saulille, että odota Gilgalissa, minä tulen uhraamaan uhrin ja sitten lähdette sotaan. Mutta kun Samuel ei tullut 7 päivän aikana, niin siinä jotenkin Saul menetti hermonsa ja uhrasi itse uhrinsa. Ja sitähän kuningas ei olisi saanut tehdä. Että Israelissa oli erotettu nämä papit, jotka uhraavat, ja sitten kuningas, joka hallitsee. Ja kun Samuel tuli paikalle, niin hän nuhteli Saulia ja sanoi, että nyt sinä et voi olla sitten kuninkaana. Sinun sukusi menettää tämän kuninkuuden, koska sinä olet hylännyt Herran sanan. Ja toinen Saulin lankeemus oli sitten se, että kun hänen olisi pitänyt hävittää amalekilaiset ja niiden eläimetkin, niin hän säästi parhaat eläimet. Ja sitten rupesi sanomaan Samuelille, että no uhrataan nämä Herralle. Mutta Samuel tajusi, että Saul on kieltänyt Herran sanan. Hän totteli suunnilleen Jumalan sanaa, mutta ei täsmälleen. Ja hyvät kuulijat, se on meillä elämän ja kuoleman asia, että miten me tähän Jumalan sanaan suhtaudumme, että ajattelemmeko niin, että kyllä sitä voi hieman päivittääkin. Sitä ei voi päivittää. Ja siinä kävi niin, että Samuel pisti välit poikki Saulin kanssa. Hän ei koskaan enää esiintynyt samoissa tilanteissa, koska hän tajusi sen, että jos hän seisoo tuon kuninkaan vierellä, niin koko kansa ajattelee, että he ovat samaa mieltä uskon asioista. Saulin tämä luopumus ei ollenkaan pysähtynyt tähän, vaan se jatkui sillä tavalla, että pyhä henki poistui Saulista ja häneen meni paha henki. Ja kesken tätä Saulin hallintoaikaa sitten Samuel sai käskyn mennä voitelemaan Daavid uudeksi kuninkaaksi. Ja me muistamme, miten se tapahtui, että Iisailla oli 8 poikaa ja ne 7 sinne kutsuttiin illallisille, minne Samuel tuli, mutta nuorin oli paimenessa, ei häntä kutsuttukaan. Ajateltiin, että tämä ei koske pikku Daavidia. Mutta Samuel voiteli Daavidin ja Daavid oli 15 vuotta sen jälkeen salattu kuningas. Ja tästä jo me huomaamme sen, että Daavid oli Jeesuksen ennakkokuva. Molemmat syntyivät Betlehemissä, molemmat olivat hyviä paimenia, molemmat olivat salattuja kuninkaita. Eihän Jeesuksestakaan kukaan sitä nähnyt, että hän oli oikeasti kuningasten kuningas. Ja sitten se, että miten Jumala johdatti Daavidin sieltä lammaspaimenuudesta hoviin, että hän sai sen kuninkaan koulutuksen, niin se on kyllä tarina sinänsä. Tarina Jumalan johdatuksesta. Että ensin Daavid pääsee hoviin musiikkiterapeuttina. Hän osasi soittaa niin hyvin, että hän sai olla Saulia lohduttamassa, kun Saul sai näitä kauheita riivauskohtauksia ja siihen musiikki auttoikin. Seuraavaksi hän pääsi aseenkantajaksi ja sitten kun hän oli voittanut Goljatin siinä suuressa kaksintaistelussa, niin sitten hän pääsi hoviin oikein asumaan ja hänestä tuli upseeri. Hän sai upseerin koulutuksenkin. Ja sitten kävi sillä tavalla, että kaikki rakastivat tätä nuorta Daavidia, paitsi Saul, joka alkoi tulla vainoharhaiseksi ja mustasukkaiseksi ja kateelliseksi. Joonatanista, Saulin pojasta, tuli Daavidin pestis. He oikein solmivat ystävyysliitonkin, mikä osoittaa sitä, että miten tärkeänä Raamattu pitää ystävyyttä. Ja sitten prinsessasta, Saulin tyttärestä, tuli Daavidin vaimo. No, tähän asti Daavidin elämä nyt on mennyt jollakin tavalla aika hyvin, mutta sitten alkavat ne vaikeat vaiheet, Saulin vaino, jota kesti sitten toistakymmentä vuotta. 2 kertaa Saul heitti keihäänsä suoraan Daavidia kohti, mutta kun Daavidilla olivat nämä reaktiot niin nopeat, niin hän pystyi väistämään sitä keihästä eikä kuollut. Mutta toisen kerran hänen sitten oli paettava sieltä hovista. Hän joutui luopumaan Joonatanista, nuoresta vaimostaan, asemastaan, rahan tulosta, ihan kaikesta. 10 vuotta hän vietti vuorilla Saulia paiten. Ja hänen ympärilleen sitten kyllä kerääntyi kaikenlaista porukkaa niin, että hän oli lopulta siellä sissipäällikkö. David ei halunnut koskaan taistella Herran voitelevaa kuningasta, eli Saulia vastaan. Hänellä olisi 2 kertaa ollut mahdollisuus tappaa Saul, joka häntä ajoi takaa siellä vuorilla, mutta hän kieltäytyi siitä. Hän sanoi, että hän jättää tämän asian Herran käsiin. Hän ei tapa Saulia. Hän ei kosta sitä kohteluansa, vaan Herra tekee sen hänen puolestansa. Niin tämä se on meille ihmisille kyllä hyvin tärkeä asia, että otammeko me koston käsiimme silloin, kun meillä on siihen mahdollisuus. Ja annammeko me anteeksi niillekin, jotka ovat meille pahaa tehneet. David antoi anteeksi ja se on hänessä todella tämmöinen esimerkillinen puoli. No sitten tämä Davidin pakolaisuus jatkui sillä tavalla, että Joonatan kävi häntä 1 kerran tervehtimässä siellä vuorilla. Ja silloin Joonatan sanoi niin, että minä tiedän, että sinusta tulee kuningas ja minä haluan sitten olla sinun lähimiehesi. Joonatan oli valmis luopumaan kuninkuudestaan Davidin hyväksi. Mutta tilanne kävi niin pahaksi, että David joutui pakenemaan omasta maastaan filistealaisten maahan. Ja hän teeskenteli siellä kovasti, että hän on filistealaisten kuninkaalle uskollinen. Ja sai oman kaupungin asuttavakseen. Hän sitten ja hänen 600 miestänsä ja niiden vaimot ja lapset, että kyllä siellä varmaan 1000 henkeä ainakin oli, niin asuvat siellä Siklakissa 1 vuoden. Ja sitten tapahtui se asia, mitä David oli varmaan kaikkein eniten pelännyt, että jos sota syttyy Filistean ja Israelin välille, niin mitenkäs hän siinä pystyy sitten kepluttelemaan ulos, ettei hänen tarvitse taistella omaa kansansa vastaan. Ja ensin se kyllä näytti siltä, että hän joutuu taistelemaan Saulia ja Joonatania vastaan, mutta Jumala hänet pelasti siitä sitten sillä tavalla, että filistealaisten päälliköt alkoi epäillä, että eiköhän se David muodosta tänne sen 5. kolonnan, että menkööt kotiinsa. Mutta kun David meni kotiin, niin siellähän sitten häntä odotti se hirvittävä shokki, että amalekilaiset olivat sillä välin hyökänneet siihen pieneen Siklakin kaupunkiin. Ja kun siellä ei ollut muuta kuin naisia ja lapsia, niin ne olivat ryöstäneet koko kaupungin ja vieneet kaikki vaimot ja lapset mukanansa. Ja se oli niin kova koettelemus Davidin miehille, että ensin he kaikki itkivät kuorossa ja sitten meinasivat kivittää Davidin. Ja siinäkin tilanteessa sanotaan, että David etsi apua Herralta Jumalaltansa. Että kyllä Davidin usko tässäkin tilanteessa oli esimerkillinen. Jumala johdatti sitten sillä tavalla, että ne lähtivät etsimään näitä ryöstäjiä, amalekilaisia ja tapasivat yhden heidän orjansa sieltä autiomaasta ja virvottelivat sen henkiin. Ja orja sitten neuvoi, että missä se on niiden amalekilaisten leiri. David voitti amalekilaiset ja sai kaikki vaimonsa ja lapsensa ihan ehjinä ja vahingoittumattomina takaisin itsellensä. Ja sitä paitsi erittäin paljon saalista. Ja sillä tavalla sitä sitten voittoisissa tunnelmissa palattiin sinne Siklakin kaupunkiin. Ja sinne tulee sitten 3. päivänä tieto israelilaisten tappiosta. Joku tulee ja kertoo siitä sodasta, mitä filistealaiset ja israelilaiset olivat käyneet. Ja Filistea oli voittanut sen sodan 6-0. Eikä siinä kaikki. Vaan tämä sanantuoja myöskin kertoi, että Saul on kuollut, Joonatan on kuollut ja vielä 2 muuta Saulin poikaa on kuollut. Ja sanantuoja luuli, että hän tuo Davidille ilosanoma, että David oikein hyppää ilmaa ilosta, että nyt tämä minun 10-vuotinen pakomatkani päättyy, minä pääsen kotimaahan ja minä pääsen Israelin valtaistuimelle. Mutta ei siinä niin käynytkään. David repäisi vaatteensa ja puhkesi itkuun. Ja hän itki Saulia ja itki Joonatania ja sepitti heistä itkuvirren. Ja tämä itkuvirsi sitä kutsutaan jousilauluksi, niin se on kirjoitettu Raamattuun. Ja se on todellakin kaunis laulu Saulista ja Joonatanista ja osoittaa, että David oli antanut anteeksi kaikki ne Saulin vainot ja kaiken sen pahan, mitä hän oli tehnyt. Minä luen teille osan tätä jousilaulua, tosin se kyllä on jo toisen Samuelin kirjan alussa. Ensimmäinen luku, jae 22. Vihollisen verta sankarien surmaa ei kaihtanut Joonatanin jousi. Saulin miekka ei palannut tyhjin toimin. Saul ja Joonatan, eläessään rakastetut ja ylistetyt, eivät kuollessaankaan eronneet. He olivat nopeampia kuin kotkat, väkevämpiä kuin leijonat. Voi sankarit ovat kaatuneet taistelussa, Joonatan viruu surmattuna kukkuloillasi. Raskas on suruni sinun tähtesi, veljeni Joonatan. Sinä olit minulle rakas, minulle oli sinun ystävyytesi, naisen rakkautta ihanampi. Voi, sankarit ovat kaatuneet ja aseet ovat joutuneet hukkaan. Haluaisin sanoa tässä vielä muutaman sanan tästä Davidin ja Joonatanin ystävyydestä. Koska nyt on käynyt sillä tavalla, että monissa tämmöisissä homoseksuaalisissa piireissä tätä Davidin ja Joonatanin ystävyyttä pidetään homosuhteena. Ja minä haluaisin tässä nyt perustella, että miten se ei mitenkään voi olla homosuhde. Nämä nuoret miehet tutustuivat silloin, kun David oli voittanut Goljatin ja Joonatan oli nähnyt, millainen sankari tämä nuori lammaspaimen on. Ja Joonatan oli itse rohkea mies. Hän oli voittanut sen edellisen sodan oman rohkeutensa ansiosta. Tässä kaksi rohkeaa miestä löysi toisensa. Ja Joonatan antoi silloin ystävyyden alkuaikoina Davidille oman miekkansa, ja Israelissa ei siihen aikaan ollut kuin kaksi rautamiekkaa, että muut oli sitten pronssimiekkoja. Hän antoi tämän arvokkaan miekkansa ja sotavarusteensa ja vyönsä ja kaikkensa. Ja tällä tavalla oikeastaan osoitti, että jos sinusta, David, tulee kuningas, niin minä en sitä vastusta. Ja sitten kun he erosivat, niin se oli kyllä kauhean riipaiseva ero, että ne itkivät toistensa kaulassa sitä, että nyt eivät tiedä, että miten tässä tästä lähtien tapahtuu ja saadaanko tässä koskaan enää tavata. Mutta se, että mistä me tiedämme, ettei tämä ollut homosuhde, niin me tiedämme sen siitä, että homosuhteet oli Mooseksen laissa kuoleman rangaistuksen uhalla kielletty. Ja sellaista ei missään tapauksessa olisi voinut julkisesti osoittaa tämmöistä kiintymystä, jos siinä olisi ollut jokin koira haudattuna. Jos ihmiset olisivat tämmöisestä tienneet, se olisi ollut täydellinen sosiaalinen itsemurha molemmille näille miehille. Kummastakaan ei olisi tullut kuningasta. Ja jos tässä olisi ollut jotain tämmöistä eroottista mukana, niin David ei varmasti olisi kirjoittanut tähän jousilaulunsa tällaisia sanoja, että minulle sinun ystävyytesi oli naisen rakkautta ihanampi. Sitä paitsi molemmat menivät naimisiin ja saivat lapsia, David vielä huomattavan paljon, hänellä oli 19 poikaa. Että kyllä tämä kaikki osoittaa sitä, että tässä ei ole mistään homosuhteista kysymys. Ja siitä minä nyt esitänkin tässä pahoitteluni, että ystävyys tästä maailmasta häviää sitä mukaan, kun kaikkia ihmissuhteita seksuaalistetaan. Ruvetaan epäilemään, että ystävyyssuhteet ovat seksisuhteita. Raamattu antaa suuren arvon ystävyydelle, ja siksi siellä puhutaan tästä Davidin ja Joonatanin ystävyysliitosta. Itse olen kirjoittanut kirjan Davidista, Valtakunta etsii taistelijoita, David, ja se on saatavana e-kirjana Amazonista sekä suomen että englannin kielelle. Ensi kerralla jatkamme siitä, mihin tällä kertaa jäimme.